17-19 червеня у духовнай семінарыі архідыяцэзіі Бірмінгем у Вялікабрытаніі пройдзе сустрэча, прысвечаная пакліканням да святарскага і манаскага жыцця. Форум прысвечаны распазнанню паклікання маладымі людзьмі, якія павінны мець магчымасць запытаць сябе аб місіі ў жыцці і не спалохацца, атрымліваючы ад Бога запрашэнне да святарскага ці манаскага служэння. Арганізатары запрасілі на сустрэчу ўсіх маладых людзей ва ўзросце ад 16 да 35 гадоў, якія сур'ёзна думаюць аб святарскім пакліканні. Сярод удзельнікаў форума Крыстафер Джэмісон, адказны за пакліканне ў біскупскай канферэнцыі Англіі і Уэльса. Арцыбіскуп Вестмінстарскі кардынал Вінцэнт Нікалс, гаворачы пра сустрэчу, звярнуўся з заклікам да маладых людзей. Пакліканне і радасць ідуць рука аб руку. Моладзь, слухай, будзь уважлівай і мужнай у зразуменні таго, што Бог хоча ад цябе, бо гэта шлях да сапраўднага супакою і шчасця.